Qalampirdan gapiramiz. Turkiya G'arbiy Afrikaning muhim davlatlaridan biri bo'lgan Nigeriya bilan hamkorlikni yanada kuchaytirishga tayyor. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Nigeriya prezidenti Muhammadu Buxoriy bilan bo'lib o'tgan qo'shma matbuot anjumanida ma'lum qildi, deya yozmoqda Anadolu Agency. Turkiya prezidentining ta'kidlashicha, 2022-yilda ikki mamlakat diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 60 yilligini nishonlaydi. Turkiyaning Nigeriyadagi diplomatik missiyasi Afrika qit'asidagi eng qadimiylaridan biri, deydi Erdo'g'on. Shuningdek, Turkiya prezidenti Nigeriyaga xavf solayotgan masalalarga e'tibor qaratgan. Turkiya terrorchilar, qurolli to'dalar va qaroqchilarga qarshi kurashda Nigeriyani qo'llab-quvvatlashga tayyor. Ikki davlat o'rtasida mudofaa va xavfsizlik sohasidagi hamkorlik faollashadi. Biz Turkiya mudofaa sanoatining barcha tajribalarini Nigeriya bilan bo'lishishga tayyormiz, deydi Erdo'g'on. Turkiyaning jinoiy tashkilotlarga qarshi kurashda yaxshi tajribaga ega ekanligini eslatib, Turkiya prezidentining ta'kidlashicha, Anqara Fathulloh Gulen terrorchilik tashkiloti Nigeriyaga ham xavf solayotgani haqida ogohlantirgan. Xabarda ta'kidlanishicha, 2020 yil oxirida Turkiya va Nigeriya o'rtasidagi tovar aylanmasi 2 milliard dollarni tashkil qilgan. Nigeriya prezidenti o'z navbatida Turkiya bilan energetika, mudofaa, tabiiy boyliklar va uglevodorod ishlab chiqarish sohasida shartnomalar imzolaganini e'lon qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.